Campus FM jippreżenta Melitensja, teżori ta' pubblikazzjonijiet Maltin. Jippreżenta Dr. William Zammit.
Merħba, semmijati Campus FM għal-puntata oħra fis-serje Melitensja, teżori ta' pubblikazzjonijiet Maltin miegħi William Zammit. Illum għandi miegħi lill-Prof. Henry Frendo sabiex niddiskutu l-ġurnali bil-Malti. Prof. Frendo ftit li xejn għandu bżonn ta' introduzzjoni huwa fil-fatt ippubblikat kbir ta' kotba kif ukoll ta' studji akademiċi fuq diversi aspetti tal-istorja politika Maltija, inkluż ukoll l-evolviment tal-ġurnaliżmu Malti. Illum appuntu se nirreferu għal xi pubblikazzjonijiet minn dawn. Nibda biex insellimlek, profs. Se nibda billi sibt dil kwotazzjoni interessanti li ħassejt illi tamin ninkludoha fil-programm bħal dan. Silta kurjuża fil-fatt li kienet pubblikata fl-ewwel ħarġa tal-ġurnal bil-Malti Bertoldu, dan wieħed mill-ġurnali tal-bidunet mal-libertà tal-istampa. Bħajja qasira wkoll nistgħu ngħidu dan nafu xi tnejn jew tliet ħarġiet biss ħarġu. Is-silta tikkummenta fil-fatt dwar gazzetti oħra kontemporanji ta' dan il-Bertoldu, gazzetti oħra li kienu joħorġu ta' dak iż-żmien tal-bidunet. Is-silta tajt hekk. Il-portafolju wiċċ il-Qazzballa, il-Mediterranju irid jagħmilna f'Rammażuni. L-Ape Grik skanġa bandiera. L-imparzjale independent u se ne frega. Il-Valletta seraq nofs il-librerija tal-Ingliżi biex jgħidilna ħafna ċajtu ksuħat. L-Arlekkin ċarlatan. Brigella ma jimpurtaħ minħat. Il-Fosforus ta' min jaħar uħaj. Naħseb illi it-tina speċi ta' overview zaħira insomma tal-idea li kellu l-editur ta' dan il-ġurnal bikri ħanajdu.
Mux tal-idea biss u tal-ġeneru. Għaliex. Tajab joħazin, daw il-ġurnali, ġurnalacċi li bdow joħorġu bil-Malti, ġeneralment tippredomina fihom is-satira. U ħafna drabi huma komiċi. U jipprovaw jgħaddu żmien b'dak ieħor Bertoldu, ġifieri
is a
case in point. Mhux billi tqottajt il-portafolju Malteżi u l-ospettatore imparzjale. Kienu iżjed gazzetti ta' stoffa.
Ċertu serjetà ħanajdu hekk.
Minn Bertoldu. Mbagħad għandek hemmhekk għandek l-element naturalment anti-protestant ukoll għaliex tinsix kellek il-gazzetti bl-Ingliż li ħafna drabi editjati minn Ingliżi li kienu protestanti u antikattoliċi għax l-antikattoliċiżmu huwa.
B'aġenda speċifika ħanajdu hekk ta' protestantiżmu jew ċertu attentat ħanajdu hekk li xerdu forsi idejat protestanti.
U żgur, fil-fatt waħda mill-problemi kbar kienet fil-liġi tal-istampa. Meta natajna l-libertà tal-istampa, ġifri tneħħit iċ-ċensura. L-ordinanza number 4 tal-1839, u kolla l-ospettatorja imparzjali u l-portafolju Malteżi bdew joħorġu fl-1839. Qabel għax kien jafu l-użija tuha. Kienet proprju l-biża' kattolika, ekklesjastika. Mill-libell u mill-proselaterazzjoni u mill-speċi tentativi biex jikkonvertu lill-Maltin. U l-ewwel wieħed li waħel il-ħabs taħta propjament kien editur Ingliż ta' gazzetta Maltija bl-Ingliż fejn iddiskriva reliġjon kattolika bliżjat mod negattiv u pessmu.
Possibbli. F'dal kuntest, ħanajdu hekk, wieħed x'isteħ li kienu l-karatteristiċi ewlenin ta' dawn il-ġurnali tal-bidu ħanajdu hekk ta' dawn l-ewwel ġurnali Maltin. Bliema mod kienu differenti mill-ġurnali bil-Malti li ġew wara.
U le, kien qed nitkellmu fuq żmien bikri, esperimentali, meta propju jekk trid tappella għal minn laf bl-Ingliż u laqas jaf bit-Taljan. Tikteb bil-Malti b'mod popolari u mhux di problema daqsxejn tal-Malti, speċjalment fil-bidu li m'għandekx wisq sustanza fih. Brigella pereżempju, mhux se bħalla il-Brigella ġifieri li kien latinista ma dat-tip ta' bentul. Mux biljet jinsolan ta' hem. Faxi kuna fjaħt li rrit, fil-film xejġ.
Bħala diffikultajt prattiċi, sibtint li kienem, li kienu jħabtu uċċo maħħom daw il-gazzetti Maltin, throughout ħafna mis-seklu 17 ħanajdu.
Oh, da' żgur, għandek problemi enormi. Għalhekk ħafna minnhom jibdew u ma jkomplux. Il-ġurnali illi kellhom duratura konsiderevoli mhumiex ħafna fl-istorja tal-ġurnaliżmu. Speċjalment fil-bidu.
Fil-bidu l-eċċezzjoni
fil-bidu, eżatt, fil-bidu kienu jdu inqas. Mbagħad kellek gazzetta bħal Malta Times minn tal-bidu, li damet ħafna l-Malta Times, però bl-Ingliż. Jiġifieri barra l-udjenza lokali u iktar mill-udjenza lokali Maltija, għandek l-udjenza tal-gwarniġjon u ta' kull viżitatur li jiġi Malta.
Ta' luf ta' Ingliżi ħanajdu għal xinu Malta.
Kien dejjem il-vantaġġ tal-Ingliż fuq il-Malti u fuq it-Taljan ukoll, ma l-iktar fuq il-Malti.
Il-problema kif nara jiena jidher li kienet illi dawk in-nies li huma litterati f'Malta. Huma litterati ħajqrawlek bl-Ingliż jew bit-Taljan. Jiġifieri x'kien eżattament
il-Taljan principalment issa.
Ta' ġurnal bil-Malti, fis-sens min kapaċi jaqra se jaqra lek bl-Ingliż u bit-Taljan aktar milli bil-Malti?
Kien pjuttost su divertiment soċjali għal popolin. Nies li anke ma jafux jaqraw ikunu għandi titotla, jofqu t-sunti, jofx ħanut tal-kafe u jaqraw l-hom xed jgħidu. U speċi jċaċċraw.
Iktar mill-li ġurnalizmu ħanajdu għek fil-veru sens iktar kważi modija ta' żmien.
Speċi ta' modija ta' żmien biex tuża l-kelma il-kelma famuża.
Li mbagħad saret serje sħiħa ta' pubblikazzjonijiet. X'tat insaqsik, profs, meta tħoss li l-ġurnalizmu Malti ħanajdu hekk ħawver speċi minn dak bl-Ingliż bit-Taljan. U x'wassal għal dan, x'kienet ir-raġuni li eventwalment wasalna fis-sitwazzjoni li qegħdin illum, jiġifieri li għandek l-ġurnaliżmu Malti li ħa ċertu importanza.
Jiena b'rispett kollu ma nafx kemm hu korrett li tgħid li l-ġurnaliżmu Malti ħawver mill-ġurnaliżmu Ingliż. Mhux ħanidħol fil-mertu tagħha, nistgħu nidħol fil-mertu wkoll.
Fis-sens li għandek ġurnali Maltin li huma stabbiliti li joħorġu kuljum, jiġifieri mhux dawn li kienu joħorġu ftitu jieqfu.
Tgħid kollox saw ma kemm ħawver, jiġifieri illum għandek l-istatistika ftit jew audited u naħseb li jekk tħares leha ma ssibx li l-gazzetti bil-Malti ħadu over mill-gazzetti bl-Ingliż. Jiġifieri għadna f'dak l-istadju se ċertu punt neokoloniali jekk tħares li hemm mill-lenti storika politika. Tista' argumenta mod ieħor ukoll. Però il-ġurnali li jibdew ikunu konsistentement bil-Malti li t-tieni nofs tas-seklu 19. Ġeneralment kienu ġurnali li kellhom appoġġ jew sussidju minn istituzzjonali, u qed ngħid prinċipalment għall-Knisja. Għax il-Knisja Kattolika għandha sehem importanti ħafna fil-manutenzjoni u fit-tixrid tal-Isin Malti, għall-raġuni tovvi, għaliex il-Knisja kien jinteressa mill-fidili. Li ħafna minnhom kienu litterati u sehem literati. Issa daw biex tilħaqhom. Trittu zal-Malti. U fit-tieni nofs tas-seklu 19 nibdew naraw gazzetti li jdumu ċertu snin joħorġu, pereżempju s-Salib, li mbagħad is-suċċessur tas-Salib li kien il-Ħabib, l-editur tiegħu kien Ġuseppe Muscatazzo Pardi jiġifieri. Hemmhekk għandek ċerta konsistenza u anki iktar viċin tagħna, jekk tara waħda naħseb l-iktar gazzetta illum illi bdiet kmini u li għadha toħroġ sal-lum. X'inhi? Il-ħen issawa bdiet fin-1928. Qegħdin fit-2010 għadha toħroġ di. Għajd li kemm hemm gazzetti li bdew fil-1928. Għax bil-kem il-Sunday Times, għax dak iż-żmien kienet il-Sunday Times u l-Progress, ġifri bidlet li s-għu għal-ma l-ħen s-għu kienet u l-ħen s-għu għabat. Għandek emekka għandek appoċ istituzzjonali. U għandek ukoll suq konsiderevoli. Għalix, inti għandek massa ta' nies li t-interessom il-reġjon, t-interessom il-Knisja u għallura qed isegwu.
Naħseb dal-punt tal-rabta tal-ġurnalizmu Malti ma' reliġjon, naħseb huwa importantissimu
li
wieħed jagħmlu. Jiena biex nikkonferma li qed tgħid inti l-ewwel ktieb stampat bil-Malti ħanajdu hekk kien appuntu l-katekiżmu. Jiġifieri dejjem kellek din ir-rabta bejn il-Knisja u l-attentat tal-Knisja li tilħaq il-poplu billi tuża appuntu l-lingwa tiegħu billi tuża l-Malti. U dan allura kien rifless ukoll fl-iżvilupp tal-ġurnaliżmu.
F'dak is-sens kienet pioniera l-Knisja fil-ġurnaliżmu għaliex altrimenti kienu nibqgħu mistennew sal-Konċilju Vatikan it-tieni biex il-verna kollha jiġi stabbli bħala l-lingwa tal-Qudiesa.
Fis-sittinijiet tas-seklu ieħor. Bħala l-partiti politiċi Maltin li bdew jivolvu fl-aħħar deċenni tas-seklu 19. Kienu jagħmlu użu mill-Malti bħala mezz ta' gazzetti biex jilħu l-poplu?
Mhux tant fil-bidu, imma eventwalment iva. Għax jekk tara l-organi prinċipali ta' dak li kien jissejħ il-Reform Party, ġifieri il-Pro-English Party, immexxi minn Sigismondo Savona. Kien principalment bl-Ingliż, inizjalment bl-Ingliż public opinion. Public opinion ispirat ħafna mill-ideali parlamentari u liberali Ingliżi. U minnaħa l-oħra kellek qabel xejn il-Diritto di Malta li hija gazzetta interessantissima, pubblikata minn Ernesto Manara. Ernesto Manara li kien anki dal-aħħar għad-dowli kombinazzjoni. Kommentarju tiegħu fuq xi aspetti f'dan tiegħu li jieri. Bidem erudit immens, ovvjament anti-imperialist, il-Diritto di Malta huwa qabel il-Malta, meta tibda mbagħad il-Malta, illi naturalment bit-Taljan ukoll li saret l-organu tal-Partito Nazzjonali fl-1883-84. Ma mbagħad meta il-partiti bdew jinfirxu. U bdiet tiżid il-mobilizzazzjoni politika partiġana, emmekka irrikorrew għal Malti ukoll barra l-Ingliż u t-Taljan. Jiġifieri pereżempju gazzetta bħal Malta tagħna jew Malta għadha tagħna qed nitkellmu issa fl-aħħar ftit tas-seklu 19 li kienet gazzetta essenzjalment savonjana, imma mbagħad meta jkun hemm l-allineament bejn Savona u l-kanon Kunjazio Panzavecchia, jisir il-Partit Popolari, emmek jibdow jisfumaw daqxejn l-affarijiet u l-Malta tagħna jisir il-Partit Popolari pratikament. Kienet gazzetta kultant voċifora ħafna, anki inċesiva ħafna. Inizjalment nerġa' ngħid Savonjana, meta tiddiskrivi lil Savona bħala Salvatur, Redentur. Għandek taffiġa sieħa anke ta' terminoloġija reliġjuża.
Sfumaturi politiċi kifet jiżviluppaw f'Malta speċi l-kambjamenti l-aspetti differenti li politikanti Maltin qed jieħdu skont iċ-ċirkostanzi.
Għandek trasferiment, tinsiex kellek kwistjoni ta' żwiġijiet imħalta, hemmhekk allura tippopolarizza ruħha il-politika Savona jagħmel xarata. U għandek interessanti ħafna fil-lingwaġġ it-trasferiment ta' terminoloġija reliġjuża għal terminoloġija politika. Meta tgħid Savona Salvatur. Salvatur ta' Malta.
Salvatur
ta' Malta. Tagħna jista' karakter reċenti, ta' fis-Salvatur ta' Malta għandha ħafna diskors. Anke Redentur seħulu.
Anke Redentur.
Skont fejn tkunu? Skont fejn ikun
il-Patron Saint? Appuntu fil-fatt.
Ġifri jemmekka jitħol il-Malti. Però mbagħad għandek xi gazzett interessanti fil-fama tiegħi daqsxejn iktar minn hekk għaliex mhumiex partiġani. Per eżempju, waħda mill-interessanti hija n-naħla ta' Agostino Levanzin. Agostino Levanzin kien jiġbal Trotzki u li jagħmel periodu l-Amerika.
L-idea hija li bniedem pjuttost eċċentriku insomma li kien daqsxejn.
Eh,
eċċentriku. Ma b'ċertu intellett
jiġi. Mhux hekk għax falta kull min joħroġ xi ħaġa eċċentriku.
Eh, sulla
mejjina
il-perċezzjoni li kien hawn tiegħu dak iż-żmien.
Pereżempju da wieħed mill-ewwel nies li kellu sens ta' iġeni u ta' dieta U ta' kif il-bridem għandu jħossib saħtu, jessum, għal-meru ma jkoll xerti affarijiet.
Id-dijat li l-lum naċċettawhom bħal affarijiet li għamlu sens 100%.
L-lum propaganda kontinwa, ma dak iż-żmien ħareġ bihom. Gazzetta oħra interessanti li jiena ovvjament għamilt ħafna xogħol fuqha. Hija l-bandira tal-Maltin. Ta' Manuel de Mek li insemmejt id ukoll. Il-bandiera. Dimek bada joħroġa wara li spiċċa mill-ħabs, intallem hemm fil-ħabs, konverta. U fl-1878 sal 1898. Mbagħad baqa' joħroġa sal 1905 mar Ġenova, u mbagħad reġa' beda joħroġa meta ġilura fil-1911. Il-bandiera. Ma il-bandiera kienet gazzetta li tixrob ħafna mill-sentimenti ġeneralment nazzjonalisti blen minuri, minuskola ta' dak iż-żmien u mill-istorja anke ta' Malta. U tiddifulgom, tippropagom, tixxerridhom. Għaliex press li kienet bil-Malti u b'Malti miktub b'mod tal-popolari, tal-vulgari, tal-vulgari. Allora, kienet nara, u interessanti, jina uħutru l-kommentar liktar interessanti li sibt fuq il-Madrid tal-Maltin, sibtom fl-istampa nazjonalista. Blenna maġġuri.
Blenna maġġuri,
għax dina u kolem ħafna sfumaturi.
U għetri t-għat attent kif jirreferi.
Spirinda, minn tal Malta, per eżempju, t-referi għal-bandira bħala ġurnale invernakolo letto avidamente dal popolino. Jo un ġurnale invernakolo che passa per le mani di tutti. Xattajdi, jattajdi, da ġurnale jimqarali jimxi
minita. Populista,
l-ohra il-mess. Minita, l-ohra il-li għaw moqri mil-popolin, u mux jattajda b-mod, b-ximod kritiku.
Le, għaxxena.
Kważi
b'ċertu sens ta' ammirazzjoni forsi.
Komplementari.
Komplementari,
naturalment, f'Malta kull gazzetta li tibda tajt ċerti affarijiet ta' kritika u toħodha mal-awtorità, jew tipproponi idejat, jew tendenzi li ma jkunux konformi ma' dik li suppost hija norma ta' soċjetà. Ma lajri xellef difira u dina xellef għaddejt minna jinstess mita konti tetur tal-ħajja fil-70-71.
Tart daqsek, fazi tart
anki daqsek. Fil-70-71, memx dubju. Gazzetta li f-sena triplajti l-arbeħ u r-doppjajti l-reklamar. Imma mita bdejt niktab fuq dimek, għamu l-irwifen kolla. Meta bdejt inxandar ċerti aħbarijiet li fil-fematija kienu aħbarijiet validi u meta ġiet Monsignor Li Gutti per eżempju kritika l-amministrazzjoni finanzjarja tal-Kurja. Jon kella ġew il-konsulenti McKinsey biex jinvestigaw l-amministrazzjoni finanzjarja tal-Knisja u r-rapport tagħhom daw flok ix-xandar jottieħdu passju fuq ġimsakkar fil-kaxxaforti. Il-Kurja mbagħad ħarġet l-istorja, ħarġu l-istorja Sunday Times u l-Observer ta' Londra. U jiena l-unika gazzetta ironikament li pubblikajt.
Li pubblikajt
l-istorja. Għaxu l-Orizzont, l-Nazzjoni. Daw, għasim mswaxa, ma xandhom interess politiku, ma partiġan. Jiena msni kelli interess ekklesjastiku. I wasn't this sort of person.
Ekkont mistenni li kollok, speċi, għana jidu. Xtaqt, nitħlu daqxej fl-aspet tal-lingwa tal-Malti. Ġifri, dan għat nitkellmu fi żmien fejn. Qed ikollok daw l-pubblikazzjonijiet bil-Malti, daw il-gazzetti Maltin. Imma qed m'għandekx sistema ta' ortografija aċċettata minn kulħadd. Tħoss li di kienet toħloq diffikultajiet partikulari fejn jidħol dan il-materjale?
Sa ċertu punt għaliex in-nies kienu jaqraw il-Malti kif ipoġġulhom u ġifier kien kemm bil-K minn flok bil-E. Jo, inti tinsiex li l-enfasi biex il-Malti jibda jiġi purifikat jew arabizzat issir taħt il-patroċinju tal-gvern koloniali, ġifieri x-Xirka Xemija fil-snin 80.
Biex għal-Attaljan, iktar minn ħaġa.
Biex għal-Attaljan u minħabba l-idea tajjeb li tirrikorri fil-rapport Ingliżi li l-Malti pratikament u arbi fil-Malti per se ma jeżistix. U utli li kemm jista' jkun ikun Arab bżatt ħalli jkun lingwa kbira li tista' tintuża. Anke kien se Kattolika kellu interess fil-Malti bħala Arbi għal propaganda Isranija fil-Afrika u fil-Afrika
ta' fuq.
U allora għandek dik it-tendenza però sa kemm titwaqqaf laqda tal-kitiba tal-Malti fil 1931 intlu l-ortografija standard li għandek tal-Malti fil 1931 ġifri qed nitkellmu fis-seklu 20 li huwa riċentissimu
l-lingwa
huwa riċentissimu
il-bieraħ
qabel mat-Taljan 4 sekli
ħames
sekli qabel. Mbagħad jibdew jistandardizzaw. Dawn mhux mal-ewwel taċċetta l-istandardizzazzjoni għax inti lingwa għandha ħafna spontanjetà fiha.
Fil-fatt innota li anke gazzetti li ħarġu wara fis-snin 30 għadek jew tard fis-snin 30 ħanajdu hekk, għadek tara Malti l-użu tal-Malti bis-sistemi antiki jekk
ħansibu. Kif kienu
dorjin, jiġifieri baqgħu ħafna drabi.
Tinsiex li bidem jgħid 60 70 80
allura
kienek dammar l-iskola fl-20ijiet. Fil-50ijiet għadu qed jikteb. Fil-fatt anki fil-50ijiet issib.
Ajfa, daqshekk tard jiġifieri għadek tara għadek issib.
Speċjalment, speċjalment, mhux unikament, imma speċjalment naħseb li forsi speċjalment fl-istampa nazzjonalista, il-poplu hekk il-patrija. Però mbagħad ovvjament biż-żmien.
Forsi iktar inżamm dak it-tip ta' Malti italjanizzat
ħanajdu. Eh, xiftit, naħseb li però mod ġenerali tista' tgħidha. Naħseb li l-Labour Party kien iżjed konxu tal-Malti u iżjed favur li jintużax. Fil-fatt anki għandek ċertu elementi jew li kienu favur il-Malti, bħal Giuseppe Bonnici per eżempju.
Kienu promotur kbir, per eżempju, Giuseppe Bonnici, pubblika romanzi, serje ta' romanzi bil-Malti, ġifieri kellek, minn dik in-naħa kellek ċertu forsi kuxjenza iktar tal-importanza tal-Malti bħal il-.
Però ma rix nagħti l-impressjoni, x'hawn impressjoni falsa. Illi l-istampa forsi laburista kienet bil-Malti u l-istampa nazzjonista kienet bit-Taljan. Da mu veru xejja. Kien hemm stampa nazzjonalista bit-Taljan u kien hemm stampa Savonjana jew Stricklandjana bil-Ingliż.
Bil-Ingliż akku.
Imma jekk tara l-gazzetti bil-Malti li kienu jappoġġjaw il-Partit Nazzjonalista, għandek diversi. U mhux biss diversi u gazzetti li kienu ġifieri jikkritikaw speċjalment fi żmien Strickland qawwa kbira.
Qed nara fil-fatt minn waħda mill-pubblikazzjoni tiegħek it-tajt il-beġ tal-poplu pereżempju li kienet toħroġ fis-snin 30 u xe.
Dik il-poplu, dik fis-snin 30. Imma qabel il-poplu gazzetti bħal ma kienu l-Asp, pereżempju, l-As il-Foxna tal-Iġgant. Dawn l-editorji tagħhom, Giuseppe De Giovanni, Carmelo Mxud Bonici, Nino Salafia, da kollha tefgħu l-ħabs. Da kollha tefgħu l-ħabs fi żmien kolonjaliżmu, fuq breach of privilege fil-Parlament, xi kritikaw Hamilton, kien speaker, fuq ħaġa oħra. Per eżempju, l-editur ta' waħda minnhom intefa' l-ħabs. Għaliex? Fost l-oħrajn kritika lill-politikanti u nċitalek dan
ċita
mill-ġurnalizmu f'Malta.
Il-ġurnalizmu f'Malta li huwa
1998-2002.
Is-serje tal-pinnu xek.
Eħe, kulana kulturali. U ħalluna osal dvili ipokriti politiċi.
Lingwaċċi ġifieri daqshekk.
Timmaġna kieku kull min jgħid di llum jitfgħu il-ħabs.
Mhux hekk?
Ġifieri biex jipoġġu
l-affarijiet fil-kuntest proprju tagħhom. Prof, li kelli nsaqsik minn daw il-ġurnali Maltin semmejna diversi, ta' tipi differenti, ta' orientament politiku differenti. Forsi l-iktar ġurnal Malti, illi fir-riċerka tiegħek affaxxinak li tqis li kien landmark, li tqis illi kellu ċerta importanza forsi iktar, jew sempliċament illi għandek grazzi iktar miegħu ħanajdu hekk. Kieku għal xiex għalli ma
uħefni. Diffiċli ta' biex ta' zelwijiet għalix kellek divers interessanti, pa' Dr. Xekkek per eżempju, il-Kotra. Kieku kelli Nħallu l-ħajja barra, xa nekka parta nkawza, xa onestament, naħseb u muxim, kienem diversi kitti
bali. Għandek rabta emozjonali maħra.
Diskrivo bħala newspaper, ovvijer, ecc. Li ma iktar gazzetta interessanti bil-Malti. Bil-Malti. Jistajkun il-bandira tal-Maltin, jistajkun il-bandira tal-Maltin.
Fis-sens li kienet daqsek differenti mill- daqsek radikali.
Skont kif tħares lej gazzetta, għaxek tara per eżempju fis-snin 70, il-lum kienet mensili. Kienet pjuttost intellettuali, kritika, kienem diversi membri mill-korp akademiku Malti
li kienu jikkontribwu.
Sfortunatament, imbagħad ma kompliċ, ma dan meta ħorġ ftit snin. Diffiċli ħafna biex tagħżel waħda, għax inti jiddependi mill-imma perspettiva se tiġġudika. Jekk se tiġġudika mill-aspett populist li inti tipprova tixxerret dak li qed tgħid bl-iżjed mod li f'moħħ l-iżjed nies. Mhux neċessarjament di tkun l-ħajja gazzetta.
Le,
ġifieri, kellek gazzetti li mhux tant bil-Malti, għax pereżempju l-arte kienet rivista interessantissima.
Tal-levatura. Ċertu livell intellettwali ħa ngħidu hekk.
Aliment tinsix li il-poplu mhux massa inert biċċatajn.
Dejjem għandek ċertu nies ta' ċertu klassi.
Għandek diversi elementi, il-mentalità li titkellem fuq il-poplu.
Għasur il-poplu. Forma għagħda għanajdu għek.
Il-poplu kollu għacikku fliħ.
Għanajdu għek.
Ja, ġennata mill-gbar netti ġivi. Flebda poplu. Uniformi. Faxiex differenti.
Props, għajimna ħafna punti interessanti, ħafna zgur illi kena ħafna iktar. Xina għajdu, bis sarinna l-ħin, b'dawk il-riflessjonijiet l-allura. Sejkonna nalqu l-program tal-lum. Fil-waqt li nirringrazzja lilek, Prof. Strendo, nagħmel appuntament magħkom semmija għal bħallum ġimgħa. Sa dan it-tant nixtieqlkom is-saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Melitensja, teżori ta' pubblikazzjonijiet Maltin. Produzzjoni u preżentazzjoni Dr. William Zammit.